Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, 105,8, η εκπομπή στον αέρα, Γιάννης Πιταράς.
Και Δημήτρης Κοταρίδης, μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα και με όλη την υπόλοιπη ομάδα, τη Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Λοιπόν, περιμένουμε και τη συμμετοχή σας. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας στο 2160-09-604 και 605, 2160-09-604 και 605 και φυσικά τα μηνύματά σας. Και μάλιστα σήμερα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δύο βιβλία. Το Υψώνοντας Τύχη, Πόσο ο Εθνικισμός και ο Ρατσισμός κάθε μορφή σκιάζουν το μέλλον του κόσμου, του Τιμ Μάρσαλ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Υψώνοντας Τύχη, κάνετε κάτι πολύ απλό. Στέλνετε το, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο στο 54160, πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο στο 54160 για αυτό το πολύ ωραίο και πολύτιμο βιβλίο για τη βιβλιοθήκη σας από τις εκδόσεις Διόπτρα, τις οποίες ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα έχουμε και αυτό το πείραμα της αστυπάλειας. Το οποίο όταν το ακούς είναι σαν να διαβάζεις βιβλίο ή να βλέπεις ταινία, ρε παιδί μου. Το πείραμα της αστυπάλειας, λες, ε?
Ναι,
δεν σου κάνει κατασκοπευτικό κάτι?
Τεχνολογικό μου φαίνεται.
Ναι, ωραίο είναι πάντως. Σήμερα παραδίδονται επισήμως τα πρώτα αμυγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οχήματα, μάλιστα, είναι και κάποια λεωφορεία από τη Volkswagen στο Δήμο, καθώς και 12 σταθμοί φόρτισης από τον ΔΔΕ με στόχο η αστυπάλεια, το πανέμορφο αυτό νησί, να γίνει πράσινο νησί.
Πράσινο νησί, εννοείς από άποψη ηλεκτροκίνησης.
Ναι, γράφεται ψηνοπεύκα αυτό. Ναι. Είναι πλέον μια κατηγορία μόνο του. Και σημαντικότητα και η συνεργασία με την Volkswagen, έτσι.
Ναι.
Και διαφήμιση για το νησί είναι αυτό, τεράστια.
Έχω φίλους οι οποίοι επιλέγουν προορισμούς όπου ουσιαστικά δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, θέλω να σου πω.
Ναι.
Και έχει ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, το ότι μπορεί να πας σε ένα νησί και να είναι με ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα καλύτερο.
Τα έχει ησυχία βασικά, φαντάσου.
Ναι. Και γενικά όποιος πηγαίνει αστυπάλαια θα μπορεί καταρχήν να αφήνει το αυτοκίνητό του στην Αθήνα.
Να, παίρνει το καράβι, φτάνεις εκεί.
Φτάνεις εκεί, ακόμα και τα ενοικιαζόμενα εκεί, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα
ποδήλατα και τέτοια.
Τα πάντα και τα γιοταχή, δηλαδή τα μικρά αυτοκίνητα που θα έχουν, να, θα είναι όλα με ηλεκτροκίνηση.
Γιατί γενικά στα νησιά και τα πιο μικρά νησιά τα μηχανάκια είναι μάστιγα, έτσι δεν υπάρχει.
Ναι.
Εκατοντάδες και θόρυβος και τα πάντα. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή η πρωτοβουλία και αυτή η συνεργασία για να γίνει πράσινο το νησί όσον αφορά τα ενεργειακά πλέον, έτσι. Γιατί πολλά νησιά, τα οποία δεν έχουν ακόμα διασύνδεση με την κεντρική χώρα, με τη στερεά Ελλάδα, έχουν αυτές τις παλιές, θυμάσαι τους, με το πετρέλαιο που είναι πετρέλαιο για να έχεις ρεύμα.
Mm-hmm.
Και θόρυβο έχει και καυσέρια έχει.
Ναι, ανοίγεις μεγάλη συζήτηση, γιατί αυτό προϋποθέτει την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, όπου κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια κουβέντα σε κάποιο νησί ξεσηκώνονται μεγάλες αντιδράσεις,
ναι,
από τους κατοίκους. Σε άλλες χώρες τα έχουν ζήσει αυτά, τα έχουν ζήσει και τα έχουν λύσει με άλλους πρωτότυπους τρόπους. Για παράδειγμα, θυμάμαι στη Δανία, μέσα στη θάλασσα έχουν στήσει ανεμογεννήτριες όπου εκμεταλλεύονται τον κυματισμό,
ναι,
και παράγουν ενέργεια και ηλεκτροδοτούν ολόκληρα κομμάτια γης σε ολόκληρη την επικράτεια της Δανίας.
Λοιπόν, σήμερα κατεβαίνει και ο Πρωθυπουργός συνέδριο στην αστυπάλεια. Θα γίνει εκεί η τελετή 12 το μεσημέρι, την οποία έχει οργανώσει ο Δήμος Αστυπάλειας μαζί με τον Διευθύνων Σύμβουλο και της Volkswagen. Επίσης, θα ανακοινωθεί και η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το e-αστυπάλεια θα λέγεται,
mm-hmm,
που θα μπορούν οι κάτοικοι και επιχειρήσεις του νησιού να μπαίνουν μέσα και να προχωρούν στην απόκτηση ηλεκτρονικών οχημάτων παίρνοντας σημαντικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, είσαι κάτοικος αστυπάλειας. Έχεις ένα μηχανάκι, θες να πάρεις ένα μηχανάκι ηλεκτρικό ή να πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα έχεις μια γενναία επιδότηση.
Mm-hmm.
Ωραίο μοντέλο πάντως. Άμα πάει καλά, αυτό μακάρι να επεκταθεί και σε άλλα.
Everything.
Λοιπόν, τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, Γιάννη μου, να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα όσον αφορά τα ενεργειακά. Να μπούμε σε μια λογική η οποία έχει υιοθετηθεί από πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, κυρίως Βόρειας Ευρώπης, πράσινη ανάπτυξη.
Ναι, και γενικότερη εκμετάλλευση και των πηγών ενέργειας που μπορεί να υπάρχουν ακόμα και στο υπέδαφος της χώρας.
Ναι, δεν ξέρω.
Τη μεγάλη συζήτηση για τους υδρογονάνθρακες.
Ναι, δεν ξέρω αν πάμε καλά ακόμα. Δηλαδή, γίνονται προσπάθειες, δεν ξέρω πόσα βήματα ακόμα πρέπει να κάνουμε. Για να σου πάρω ένα απλό παράδειγμα, το θέμα της ανακύκλωσης. Πόσο πίσω είμαστε.
Ναι.
Που δεν έχει πιάσει ανακύκλωση, γίνει μια προσπάθεια. Πρώτον, να μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε καμιά δεκαετία εργοστάσια ανακύκλωση σε όλη τη χώρα που έχουν πιάσει φωτιά τέλος τέλος. Καεί κανονικά.
Ναι, ίσως γιατί και αυτά είναι ανακυκλώσιμα.
Ναι, στο και αυτό. Λοιπόν, Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, πρώην Υπουργός Ενέργειας μαζί μας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Μανιάτη.
Καλημέρα, καλημέρα. Άκουσα λίγο το σχόλιο σας. Να σας πω το εξής. Πράγματι, στην ανακύκλωση χρειάζεται να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες. Αλλά στα θέματα της πράσινης ενέργειας, πρέπει να σας πω ότι έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια κάνει πολύ σημαντικά βήματα ως Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι την περίοδο 2011-2014. Παρότι είχαμε τότε, θυμάστε, μνημόνια, πολύ σκληρές καταστάσεις οικονομικές, παρόλα αυτά καταφέραμε και αυξήσαμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα κατά 230%. Εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή, ενώ βεβαίως τότε είχαμε βραβευτεί για το πρόγραμμα το εξοικονομώ κατοίκων, που το ξεκινήσαμε τότε, είχαμε βραβευτεί ως το δεύτερο καλύτερο πρόγραμμα της Ευρώπης. Και βεβαίως όλη αυτή η πορεία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια και κορυφώνεται. Σήμερα έχουμε την Αστυπάλαια. Πριν κάνα δύο χρόνια, σας θυμίζω, είχαμε την Τήλο, που ήταν το πρώτο νησί που έγινε σε σημαντικό βαθμό πράσινο. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Η πράσινη ενέργεια είναι από τα λίγα θέματα της Ελλάδας, στα οποία με συνέπεια τα τελευταία χρόνια κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα και τοποθετούμαστε στην πρωτοπορία και της Ευρώπης. Φτάνει να σας πω ότι η Ελλάδα θεωρείται στην κατακεφαλή κατανάλωση ενέργειας από φωτοβολταϊκά, είναι ανάμεσα στις πρώτες 6-7 χώρες της Ευρώπης. Άρα ναι, είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Εγώ αυτό θέλω να πω. Και
πάντως, αναφερθήκατε σε μία περίοδο, ειδικά την περίοδο 11-14, όπου θυμάστε πολύ καλά, επειδή αυτή η συζήτηση εδώ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την πράσινη ανάπτυξη κτλ. Ήταν μία ζήτηση η οποία, επειδή περνάγαμε τις δυσκολίες μας, ακουγόταν λίγο παράτερη.
Εξωπραγματική.
Ναι, εξωπραγματική. Ναι. Και να σας θυμίσω τότε και τα πρωτοσέλιδα πολλών εφημερίδων, ότι θέλουν να μας πάρουν τον ήλιο και το νερό. Όταν γινότανε...
Τώρα τι μου θυμίσατε, αυτή η ιστορία με τις γραφικότητες διαφόρων οι οποίοι θέλουν να απαξιώσουν κάθε σοβαρή προσπάθεια που γίνεται στη χώρα, νομίζω ότι είναι δυστυχώς ένα ιστορικό μας βάρος, στο οποίο ευτυχώς αρκετοί από εμάς δεν έχουμε υποκύψει. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και η κοινωνία. Και πράγματι, θυμάστε τότε τι έλεγαν για την πράσινη ενέργεια.
Βγαίνανε, ήταν με πρωτοσέλιδα που λέει ότι ξεπουλάμε τον αέρα, τη θάλασσα, τα κύματα και οτιδήποτε.
Επρόκειτο να έρθουν οι Αριανοί, οι Νεφελίν, να μας κλέψουν το πιο όμορφο κομμάτι του πλανήτη. Και...
Βέβαια, ένα κομμάτι τώρα... αυτής της συζήτησης παραμένει, η αλήθεια είναι, επειδή αναφερθήκαμε πριν και με τον Δημήτρη, το τι γίνεται στην Αστυπάλαια. Γίνεται και σε άλλα νησιά και ειδικά, μετά.
Να σας πω λίγο πιο κουβέντα. Ναι. Η Αστυπάλαια είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα, διότι είναι από τις ελάχιστες πρώτες φορές, μάλλον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός και συνδυασμός ανάμεσα σε πολιτεία και μεγάλη ιδιωτική εταιρεία. Αυτή λοιπόν η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί προφανώς η Volkswagen είναι από τους κορυφαίους συντελεστές της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, έχει να προσφέρει μόνο καλά, διότι θα δημιουργηθεί ένα υβριδικό σύστημα με φωτοβολταϊκά και αιωλικά που θα παράγει πράσινη ενέργεια, θα δοθούν δωρεάν κάποια αυτοκίνητα ηλεκτρικά στον τοπικό δήμο, το λιμενικό, την αστυνομία, θα δοθούν κίνητρα στους κατοίκους να πάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, άρα είναι μια σοβαρή προσπάθεια. Ξέρετε, εμένα μου έρχεται στο μυαλό αυτή η προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από αρκετούς μήνες. Μου είχε ζητήσει διανέωση να ετοιμάσω μία μελέτη και την ετοίμασα για την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν είχα θεωρήσει και συνεχίζω να το θεωρώ ότι ένα από τα 10 μεγάλα επιχειρησιακά προγράμματα της χώρας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός δικτύου μικρών πράσινων νησιωτικών παραδείσων. Έτσι το είχα ονομάσει. Αυτό που γίνεται σήμερα στην Αστυπάλα είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα. Αυτό που θα γίνει αύριο στο Καστελόρισο, στους Οθονούς, στη Γάβδο, σε άλλα νησιά, στη Χάλκη, που ξέρω ότι έχουν τρομολογηθεί τέτοιες διαδικασίες, είναι τα αισιόδοξα μηνύματα που μπορεί να στείλει η ελληνική οικονομία, η εθνική οικονομία, σε μια σημαντική προσπάθεια που κάνει όλος ο πλανήτης, αλλά με μπροστάρι την Ευρώπη, να πρασινίσουμε το ενεργειακό μας ισοζύγιο. Και εδώ, ξέρετε, δημιουργούνται νέες θετικές προκλήσεις. Εκεί που αλλάζεις το ενεργειακό σου ισοζύγιο, ταυτόχρονα να αλλάξεις και τον τρόπο που καλλιεργείς τη γη σου. Δηλαδή, να καλλιεργείς με λιγότερη σπατάλη νερού, λιγότερη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Όλα αυτά είναι το καινούργιο μοντέλο της πράσινης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Και νομίζω ότι έχει καταφέρει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα και είναι από τις χώρες που πηγαίνει καλά σε αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μανιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Είστε καλά.
Καλημέρα.
Είχαμε πάει ένα ταξίδι, τότε είχε πάει ο Σαμαράς στην Κίνα.
Ναι.
Και ταξιδεύαμε τότε, ήταν μέσα σε μια πτήση ειδική που είχε βάλει η Αιτζία και ήταν και οι υπουργοί μέσα και ήταν και ο Μανιάτης. Πρέπει να σου πω, περίπου κανένα δύο ώρο, τρία ώρο, μας μιλούσε για τους αγωγούς, τότε ήταν η ιστορία με τους αγωγούς, θυμάσαι.
Ναι.
Με Ρωσία και τα λοιπά. Κανένα δύο ώρο μας εξηγούσε όλο αυτό το σύστημα των αγωγών και πόσο είναι διάμετρο του αγωγού και τα λοιπά. Είναι σε αυτά γκουρού.
Σε ζάλισε μέχρι να πας στην Κίνα, ε.
Με ζάλισε, δεν θα το πω έτσι που το θες εσύ, αλλά πρέπει να σου πω ότι φτάσαμε κουρούμπελα στην Κίνα.
Θα φτάσει κουρούμπελο, συγγνώμη.
Όπως τώρα που είχαμε προσγειωθεί στο Καζακστάν, κάτι σε ακούσει ιστορία. Προσγειωνόμαστε στο Καζακστάν για ανεφοδιασμό. Βγαίνει λοιπόν η αεροσυνοδός και λέει: ξέρετε, λέει με μεγάλη χαρά, έχει κανονίσει ο κ. Μηταράκης. Ήταν υπουργός του με τα οικονομικά σχολεία, ήταν υφυπουργός. Είναι ο κ. Μηταράκης εδώ στην Δύση. Κανόνισε ο κ. Μηταράκης, λέει, πρωτοβουλία δική του, έχει επικοινωνήσει με το Καζακστάν εδώ το αεροδρόμιο. Θα έχετε την ευκαιρία να κατέβουμε από το αεροπλάνο, να πάμε σε μια αίθουσα να πιούμε έναν καφέ. Ήταν και αρκετή ώρα πτήση, δηλαδή, ήμασταν ώρες στο δρόμο. Μέχρι να ανεφοδιαστεί το αεροπλάνο και τα λοιπά, όλα μπράβο, λέγαμε εμείς στον κύριο Μεταράκη. Δεν κατεβήκαμε ποτέ από το αεροπλάνο, κάτσαμε μέσα. Πρέπει να σου πω, βγάλαμε ένα τετράωρο εκεί. Κακός χαμός να θέλουν οι μισοί να καπνίσουν, να μην μας αφήνουν. Έχει γίνει μήλος η ιστορία. Τώρα μην τα θυμόμουν, να καταλάβω.
Λοιπόν, είπαμε για το πείραμα της Αστυπάλαιας και αρχίσαμε να συζητάμε λίγο το θέμα. Έχουμε και τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου Αστυπάλαιας, τον κύριο Γιώργο Σάβα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Ετοιμάζεστε?
Είμαστε επιποδός όλοι.
Έχετε φορτίσει τα πάντα εκεί?
Είμαστε πράσινοι, έχουμε τους φορτιστές μας έτοιμους, έτσι ώστε τα ηλεκτροκίνητα οχήματα να φορτιστούν και να οδηγηθούν στο νησί της Αστυπάλαιας.
Άρα για πόσα οχήματα θα μιλάμε τώρα σε πρώτη φάση?
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου στα 28 αυτοκίνητα στο νησί, τα οποία θα κυκλοφορήσουν τον κόσμο, τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό και τον κόσμο της Volkswagen, τον πρόεδρο. Και θα κινηθούν τις επόμενες ώρες στο νησί γύρω στα 28 αυτοκίνητα.
Ναι, πόσο θα σας μείνουν εσάς τώρα εκεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να έχετε?
Εμάς αυτή τη στιγμή δίνεται δωρεά στα οχήματα για το όχημα του λιμενικού της αστυνομίας του Δήμου και ένα μηχανοκίνητο του Δήμου. Και η επόμενη φάση είναι με το ασθενοφόρο και το πυροσβεστικό όχημα της ΥΠΑ.
Ωραία. Και άρα το πλάνο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι σταδιακά, γιατί υποθέτω ότι υπάρχουν κάτοικοι που έχουν τα αυτοκίνητά τους εκεί, έχουν μηχανάκι οτιδήποτε. Να υπάρχει, από ό,τι βλέπω, θα δουν και κάποια κίνητρα για τους ανθρώπους σιγά σιγά να μπορούν να μπουν σε αυτή τη λογική και να αγοράσουν κάποια ηλεκτρικά το επόμενο διάστημα.
Αυτό ακριβώς. Τα κίνητρα τα οποία δίνονται τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το 2023 στους μόνιμους κατοίκους του νησιού είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι ώστε πραγματικά όποιος θέλει να αλλάξει το όχημά του, λόγω ότι έχει παλιό όχημα ή να πάρει κάποιο καινούριο, δεν θα υπάρχει λόγος να μην αγοράσει ηλεκτροκίνητο. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Αστυπάλαια κέρδισε αυτό το πρόγραμμα. Δεν θα το πω ακριβώς πείραμα, είναι η μελλοντική συγκοινωνία, είναι το αύριο.
Ναι, σωστά.
Η ηλεκτροκίνηση είναι αυτό ακριβώς.
Πρακτικά να το δούμε λίγο. Το οδικό δίκτυο του νησιού σας πόση χιλιόμετρα καλύπτει?
Το δικό δίκτυο του νησιού είναι περίπου στα 30 χιλιόμετρα, θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Είναι στα 120 χιλιόμετρα συνολικά όλο. Τώρα μου διαφεύγει και ακριβώς το ποσό, αλλά δεν είναι σε άριστη κατάσταση. Θέλει διόρθωση το δικό δίκτυο του νησιού. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια το νησί θα έχει και άριστους δρόμους, έτσι ώστε το 26 να λειτουργήσει αυτόνομη οδήγηση στο νησί.
Άρα με ένα συμβατικό όχημα ηλεκτροκίνητο, κάποιος που θα το έχει πλήρως φορτισμένο, θα μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, φαντάζομαι, 4 φορές το γύρο του νησιού.
Πιστέψτε ότι τα χιλιόμετρα τα οποία δίνει αυτονομία ένα όχημα, παράδειγμα το Volkswagen το ID3, καλύπτουν τις ανάγκες ενός μέσου αστυπαλίτη για τουλάχιστον πλήρη φόρτιση για τις επόμενες 15 μέρες.
15 μέρες χωρίς να καίει τίποτα, ε.
Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι τα κίνητρα σύνα την εξοικονόμηση χρημάτων και την απόσβεση που κάνει μέσα από το φθηνό την ηλεκτροκίνηση είναι απίστευτα μεγάλα.
Πόσα αυτοκίνητα μπορεί να σηκώσει το νησί?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.400 μηχανάκια, οχήματα και μαζί με τα ρεντακάρ κτλ. Ευελπιστούμε ότι τα επόμενα χρόνια, λόγω ότι θα λειτουργήσει το car sharing και το mobility on demand, ότι θα μειωθούν στα 900. Γιατί η εξυπηρέτηση του κόσμου θα είναι πολύ μεγάλη μέσα από το car sharing και το mobility, που δεν θα χρειάζεται μια οικογένεια να έχει 2 οχήματα, αλλά με ένα όχημα θα καλύπτει τις ανάγκες της.
Να σας ρωτήσω τώρα, αντιδράσεις από εκεί πέρα ανθρώπους που επαγγελματικά μπορεί να ασχολούνται, δηλαδή ενοικιάσεις αυτοκινήτων, όπως είπατε, ή ενοικιάσεις μηχανάκια, έχετε αντιδράσεις?
Η αλήθεια ότι στην αρχή, μέχρι να καταλάβουμε το τι ακριβώς είναι το πρόγραμμα και επειδή υπήρχε μια, να το πω, μυστικοπάθεια στην αρχή, μέχρι να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό μας, αντιδράσεις υπήρχαν. Αλλά όταν καταλάβανε και οι ίδιοι επαγγελματίες το τι κέρδος θα έχουν από όλη αυτή την κατάσταση και τι όφελος θα έχει το νησί από όλο αυτό, πραγματικά είναι θετική 100% όλοι.
Μάλιστα.
Μακάρι, θα πάνε όλα καλά, θα είναι, γιατί ξέρετε είστε τώρα και το πρώτο νησί. Οπότε,
αυτό ακριβώς είναι η πρωτιά.
Ναι.
Οπότε αυτό μας ξεχωρίζει επί τόπου, άμεσα.
Εντάξει τώρα, αλλάζουν και τα δεδομένα και οι συνήθειες. Δηλαδή, κάποιος θα μπορεί να έρθει στο νησί χωρίς το γιοτακί του και να νοικιάσει, για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο εκεί και να έχει μηδενίσει και το κόστος του στα κάψιμα.
Μπορεί και να μην θέλει να νοικιάσει. Μπορεί απλά να κατέβει από το αεροδρόμιο να πάρει το αυτοκίνητο που θα είναι για το car sharing, να φτάσει στο σημείο της χώρας, παράδειγμα, που θα είναι εκεί πέρα κοντά το ξενοδοχείο του, και να μην ξαναχρησιμοποιήσει αυτοκίνητο. Να πάει με τα πόδια, γιατί οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Ή να ξαναχρησιμοποιήσει το
αυτοκίνητο
του mobility on demand και να πάει τη βόλτα που θα θέλει. Γι' αυτό λέω, όλη αυτή η συγκοινωνία του μέλλοντος, γι' αυτό το σημείο ότι δεν είναι πείραμα, άμεσα πιστεύω και άλλα σημεία της χώρας μας και άλλα μέρη της χώρας μας θα θέλουν πραγματικά να το κάνουν, να το λειτουργήσουν.
Ωραία. Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χάρηκα πολύ και σας περιμένουμε στο νησί. Είμαστε έτοιμοι. Τουριστικά είναι πανέτοιμο το νησί. Και ευτυχώς και οι κρατήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Οπότε είμαστε όλοι αισιόδοξοι.
Θα έρθουμε να φορτίσουμε μπαταρίες εμείς εκεί.
Αυτό.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλή σήμερα.
Γεια σας. Γεια σας.
Χάρηκα πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, έχουμε ένα σημαντικό μήνυμα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, το οποίο πρέπει να μεταδώσουμε.
Έλα, δικό σου.
Μα δεν βλέπω μέχρι εκεί.
Δεν βλέπεις.
Για πες το.
Λοιπόν, 50 χρόνια από το έπος του Γουέμπλεϊ, ένας ποδοσφαιρικός άνθρωπος που παραμένει έως σήμερα αξεπέραστος, αναφέρει ο κύριος Βαρβιτσιώτης στο μήνυμα του. Εντάξει, είναι παραθυναϊκός, παιδί μου, αλλά να σου πω κάτι, είναι μια ιστορική μέρα πραγματικά, είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι.
Είπα εγώ όχι.
Απλώς δεν περιμένει τον Υπουργό Εξωτερικών να σου έρθει αυτό το μήνυμα. Γιατί έτσι που ήρθε μήνυμα Βαρβιτσιώτη, το ανοίξαμε, λέμε, έγινε κάτι, ρε παιδί μου.
Ναι, και εγώ αυτό πίστευα. Εντάξει. Αλλά όντως είχε γίνει κάτι, απλά είχε γίνει 50 χρόνια πίσω.
Ναι, σωστά και αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δύσκολα τώρα. Το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνουμε να μετράμε δολοφονίες, δολοφονικές απόφυρες, πυροβολισμούς. Κακός χαμός γίνεται.
Ναι, και έναν ογκώδη φάκελο που έχει πάει στην εισαγγελία από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Με 500.
Ναι, για αυτό που λέμε Greek Mafia, όπου στο στόχαστρο έχουν μπει 4 αρχηγοί, 19 υπαρχηγοί, 40 οπλαρχηγοί και ούτω καθεξής.
Τώρα, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή του τελευταίο διάστημα ήταν μέσα σε αυτή τη λίστα του μεταξύ.
Ναι.
Ο στόχος του Χρυσοκοϊδίνη είναι να μειώσει τη λίστα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, να καταλάβω.
Δεν νομίζω να είναι αυτό.
Του αφήσουμε να σφαχτούν μόνοι τους.
Όχι, τώρα. Καλά, αυτοί σφάζονταν μόνοι τους έτσι κι αλλιώς.
Ναι, εντάξει.
Το θέμα είναι να ψάξεις και να βρεις ανάποδα το νήμα του χρήματος για να δεις πώς δραστηριοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί προφανώς έχουν ένα προκάλημα νομιμότητας όλα αυτά που πάνε να κάνουν.
Ναι, καλά, δεν τους έχω να κάνουν και τις φορολογικές δηλώσεις να δηλώνουν κάτι τέτοιο.
Δήλωση δεν νομίζω να κάνουν.
Να κάνουν με τα στοιχεία και ναι. Να γράφουν.
Γενικά τώρα δεν νομίζω.
Έσοδα από παράνομο, ξέρω εγώ, τη διακίνηση ναρκωτικών ή προστασία, το γράφουν μέσα.
Όχι. Αλλά 5. Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι προφανώς και δεν κινούνται μόνοι τους. Υπάρχουν οι μπροστινοί, υπάρχουν οι πισινοί, υπάρχουν οι παραδίπλα.
500 είναι μόνοι τους να κινούνται.
Είναι αυτοί που γνωρίζει.
Ναι, βάλε αυτού 500. Βάλε ο καθένα να έχει ένα σύστημα γύρω-γύρω από 500. Δεν έχει 2-3 να τον φυλάνε αυτόν 500. Ναι, κάπω χιλιάδε μιλά.
Ναι, υπάρχουν αυτοί που τους φυλάνε και υπάρχουν και αυτοί που τους καλύπτουν.
Ναι.
Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και τα ίδια άτομα. Το έχουμε δει, δηλαδή, γι' αυτό το αναφέρω. Ο κύριος Στράτος Μαυροϊδάκος είναι μαζί μας, είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών. Στην πρώτη γραμμή είναι ο κύριος Μαυροϊδάκος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Πριν απαντήσω στα ερωτήματά σας για τον κύριο Βαρβιτσιώτη, είπατε πριν, και εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε ψυχή. Μην το παρεξηγείτε.
Δεν το είπαμε αυτό απλώς να σου πω. Όχι, όχι. Πραγματικά είναι μεγάλη μέρα. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μεγάλη μέρα. Αλλά απλώς. Όταν. Επειδή έχουμε εδώ πέρα κάτι συστήματα που χτυπάνε όταν έχει κάποια παρέμβαση. Λε τον Υπουργό Εξωτερικών, να πει κάτι έγινε. Με παραβίαση.
Ναι, ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα γι' αυτό. Εντάξει, όλα καλά.
Τι είναι αυτό που περιμένει τώρα, μάθαμε ας πούμε, για παράδειγμα σήμερα ότι 3 Σεπτέμβρη έχει οριστεί μια δικάσιμος για 19 άτομα που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε διάφορες έτσι, λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις, καταστάσεις. Ναι, αυτή είναι η αρχική.
481 έχουμε ακόμα.
Ναι, αυτοί βέβαια πάνε τώρα 3 Σεπτέμβρη, όχι επειδή είναι η επέτειος από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, επειδή φοβούνται μην παραγραφούν τα αδικήματά τους.
Ναι. Και τρέχουν διαδικασίες.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είπατε πριν για τον κύριο Χρυσοχοίδη, για τον κύριο Υπουργό, ότι πήγε ένα φάκελο, ένα κώδη φάκελο με 500 ονόματα,
ναι, ναι,
τα
το...
οποία εμπλέκονται σε ναι. παράνομες δραστηριότητες, εκβιασμούς, ακόμη και για απόπειρες δολοφονίας κάτι έχουν καταδικαστεί. Αυτό, για να μην παρεξηγηθεί, δεν ξέρω αν το έχει κάνει επικοινωνικά ή όχι, το ξέρω ο ίδιος ο κύριος Υπουργός. Εγώ αυτό που βιώνω και ξέρω είναι από τους συναδέλφους μου ότι αυτά τα 500 ονόματα έχουν συλληφθεί από τους συναδέλφους μου 2, 3, 4, ακόμη και 5 φορές και έχουν γίνει δικογραφίες και δεν έχει, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ένας μόνο μέσα από τους 500. Οπότε, αν έχει όχι πρόβλημα η δικαιοσύνη, είναι ένα άλλο θέμα. Η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους. Οι νόμοι, κύριε Πιταράκη, κύριε Κοταρίδη, ψηφίζονται στο ελληνικό κοινοβούλιο από βουλευτές.
Ξέρετε και κάτι άλλο όμως, έρχονται πολλές φορές. Γιατί το θέμα αυτό είναι διαχρονικό, έτσι το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Γίνεται κάτι, τον πιάνουμε, λένε, α, τον είχαμε ξαναπιάσει. Πολλές φορές τώρα από τη δικαιοσύνη, τι λένε, ότι ξέρετε κάτι, συλλαμβάνεται κάποιος. Μας έρχονται τα στοιχεία στην δικογραφία και η αστυνομία δεν έχει πράξει αυτά που πρέπει να πράξει. Έχει πράξει, είναι λιπέστατες οι κατηγορίες και δεν μπορούμε εμείς να τον βάλουμε μέσα και να κάτσει μέσα.
Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι οι δικογραφίες που γίνονται και από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών και από την Ασφάλεια Αττικής έχουν και οπτικοακουστικό υλικό με άδεια από εισαγγελία πάντα και είναι αυτές που στις περισσότερες περιπτώσεις δεμένες. Αλλά και η δικαιοσύνη έχει δίκιο γιατί ο νόμος έχει διάφορα παραθυράκια. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ένα πράγμα μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν τον πιάσεις για παράνομη οπλοφορία, ξέρει ότι θα βγει, δεν θα προφυλακιστεί και θα είναι ένα πλημέλημα. Αν τον πιάσεις για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πάλι η αρχηγή εγκληματική οργάνωση που είναι τα συνηθέστερα αδικήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, πάλι είναι έξω. Ένα είναι το θέμα που τους καίει όλους αυτούς και νομίζω η φυσική και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μαζί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών εκεί πρέπει να εστιάσει. Το χρήμα.
Το
ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, αυτό που διακινείται σε διάφορες δραστηριότητες, το ανακοίνωσε επίσημα, δεν το λέω εγώ, ο κ. Χρυσοκοϊδής. Άλλοι έχουν κατασκευαστικές εταιρείες, άλλοι έχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με πακτολό χρημάτων, ασχολούνται με τη Μύκονο, μιλάμε για εκατομμύρια και ένα είναι το θέμα τους. Μπορούν σε συνεργασία ΣΔΟΕ, οικονομική αστυνομία, που είναι έμπειροι συναδελφοί μου εκεί. Από την Τράπεζα της Ελλάδας, όπου υπάρχει για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άλλοι άνθρωποι εκεί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Να τους εγκλωβίσουν, να δεσμεύσουν περιουσίες, και εκεί μόλις σταματήσει αυτή η ροή των χρημάτων, να είστε σίγουροι ότι αμέσως θα ξεφουσκώσει όλο αυτό το πράγμα. Όλα τα άλλα που θα συζητάμε είναι για να κάνουμε κουβέντα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, και εμείς ανησυχούμε για ένα πράγμα. Αυτό το μπαράζ δολοφονιών, το μπαράζ συμβολέων θανάτων που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην Αττική, εμείς ανησυχούμε αν υπάρχει συμπλοκή με συναδέλφους μου που κινούνται από την ομάδα Δία Σοπ και από τα περιπολικά, από την ομάδα Δράση, μην έχουμε κάποια παράπλευρη απώλεια ή ακόμη και απώλεια δικού μου συναδέλφου. Διότι όταν βλέπεις καθημερινά να πυροβολούν, δεν θα αργήσει αυτό να υπάρχει μια συμπλοκή. Εμείς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, και πώς έγινε αυτό? Προληπτικά, μόνο με συλλήψεις, αλλά με δικογραφίες που δεν θα είναι έρευνες, όπως είπατε πριν και πολύ σωστά το είπατε. Δικογραφίες που θα έχουν και στοιχεία, οικονομικά στοιχεία, αλλά και τα αδικήματα που διώκονται αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσει, και εκεί κινείται η πολιτική.
Ευχόμαστε καταρχήν να μην συμβεί ποτέ τίποτα τέτοιο περιστατικό, όσο και αν
αυτό
κατανοούμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες κάτω τις οποίες δουλεύετε. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ή τέλος πάντων είναι πολύ ελάχιστες πιθανότητες, είναι γιατί σε κάποιες από τις δικογραφίες, σε τέτοιες υποθέσεις, έχουμε δει να εμπλέκονται και κάποιοι συνάδελφοί σας.
Σωστά.
Οι οποίοι σπέβδουν με τον τρόπο τους, δια του χρηματισμού δηλαδή, να ενημερώνουν από πριν πότε θα γίνει η έλεγχη, πότε θα γίνει η έφοδος, πότε τα κλιμάκια θα πάνε και θα αρχίσουν να ψάχνουν.
Εγώ δεν θέλω να λειτουργήσω στην τεχνικά ούτε να καλύψω κανένα. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όπως υπάρχουν σε δικογραφίες τέτοια ονόματα, και έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις και έχουν αποταχθεί αρκετοί από αυτούς. Όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια.
Ναι.
Έτσι, υπάρχουν και μέσα και σε εμάς, αλλά ευτυχώς είναι απειροελάχιστα αυτοί.
Αλλά αρκούν για να κάνουν τη ζημιά, όμως, έτσι το καταλαβαίνω.
Ναι, όχι μόνο αυτοί, είναι και επικίνδυνοι ακόμη, γιατί δεν σέβονται ούτε τους συναδέλφους τους που παλεύουν μέρα νύχτα.
Α, καλά, χαίρο πολύ, ναι.
Αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά σας ξαναλέω, ο κόσμος έχει αρχίσει και φοβάται και δεν εμπιστεύεται την αστυνομία, και αυτό μας ανησυχεί εμάς. Εμείς θέλουμε πάλι να φέρουμε τον κόσμο δίπλα μας, να μας εμπιστευτεί. Βλέπουν τα παιδιά από την ομάδα Δίας, όλοι οι κάτοικοι, ότι προσπαθούν, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται επιτέλους να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να γίνει μια διακομματική επιτροπή, να αποφασίσουν τι νόμους θα ψηφίσουν για αυτά τα αδικήματα, πώς θέλουν να λειτουργεί η αστυνομία, ώστε να μην έρχονται ο κάθε υπουργός προστασίας του πολίτη ή δικαιοσύνης, αναλόγως ποια κυβέρνηση είναι, και να ψηφίζουν νόμους και εμείς να είμαστε τα εξηλαστήρια θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις, και να κατηγορούμαστε πολύ σωστά από τον κόσμο ότι δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
Μάλιστα. Κύριε Μαυροϊδάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.
Ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, ο κύριος Στράτος Μαυροϊδάκος.
Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο το βιβλίο που δίνουμε.
Ναι, βεβαίως.
Μου ξεχάσατε το πούμε. Λοιπόν, έχετε ακόμα μέχρι τις 12 να στείλετε μήνυμα για να κερδίσετε δύο τυχεροί. Θα κερδίσουν δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτα, το Υψώνοντας Τύχη, το πόσο ο εθνικισμός και ο ρατσισμός κάθε μορφής σκιάζουν το μέλλον του κόσμου, του Τιμ Μάρσαλ. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο για τη βιβλιοθήκη σας. Κάνε κάτι πολύ απλό, γράφε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη βιβλίο, το στέλνετε στο 54160. Γράφε τη λέξη πρώτο, κενό, λέξη βιβλίο, 54160. Εμείς να πούμε την καλημέρα μας εδώ, στην Καλαμάτα, στο φίλο τον Ηλία, στην Καλαμάτα από τη φίλη την Αριστεία. Μας ακούνε πολύ στην Καλαμάτα.
Ναι, γιατί τόσο πολύ πέρασε.
Η φίλη Μαρία από τις Σέρες, από πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εμείς, όπως και δείτε στο βιβλίο, το στέλνουμε παντού. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια ρύθμιση η οποία προετοιμάζεται. Και ακούμε διάφορα. Ακούμε για 420 δόσεις, για κούρεμα αφυλήσεις, 80%. Ακούμε διάφορα.
Καλά, δεν είναι κακό.
Τα λόγια, καλό το λέμε.
Θέμα είναι ποιον θα συνονιθείς για τα κερδίσεις.
Ό,τι μπορεί
αυτά
να βοηθήσει τώρα το.
Γιατί το καλό, προφανώς αυτά μπορεί, είναι καλό που προβλέπονται. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει καλή διάθεση και με το τραπεζικό σύστημα με το οποίο θα πρέπει να έρθει σε επαφή και να συνεννοηθεί.
Ναι, δεν ξέρω να δούμε, αν υπάρχει μια αυτόματη διαδικασία σε αυτό. Δηλαδή, τέτρασεις δόσεις και το κούρεμα, αν γίνεται αυτόματα ανάλογα με τα κριτήρια. Ξέρω εισόδημα, πόσα χρωστάς κτλ. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά με την κυρία Αριάδνη Νούκα. Την έχουμε μαζί μας, γνωστή δικηγόρος. Καλημέρα, κυρία Νούκα.
Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τώρα, αυτή είναι μια ρύθμιση η οποία προφανώς έχει στόχο να βοηθήσει τον κόσμο κάπως να ξεπεράσει όλα αυτά που έχει τραβήξει το τελευταίο διάστημα.
Ακριβώς. Είναι μια ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν οι οφειλέτες τις οφειλές προς τράπεζες, δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, σε τρίτους γενικά. Βεβαίως σε πάρα πολλές δόσεις, δηλαδή 240 δόσεις είναι προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία και 420 δόσεις είναι προς τις τράπεζες. Αν είναι εμπραγμάτως εξασφαλιστέντα τα δάνεια, αν όχι, δηλαδή δεν έχουν εμπράγματι εξασφάλιση προσημείωση υποθήκης με λίγα λόγια σε ακίνητο, τότε είναι επίσης 240 οι δόσεις και όχι 420. Και αν είναι νομικό πρόσωπο είναι 180 οι δόσεις. Το θέμα είναι, όπως πάρα πολύ καλά είπατε στην έναρξη αυτού του κομματιού της εκπομπής σας, ότι η προϋπόθεση είναι η συνένεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στον δανεισμό. Ή αν συμμετέχουν πολλές τράπεζες, να το πω έτσι, ή funds που έχουν αγοράσει τα δάνεια, θα πρέπει να υπάρχει η συνένεση της πλειοψηφίας 50-1.
Το τραπεζικό σύστημα θα μας δει, θα μας αντιμετωπίσει σαν μονάδα, σαν μοναδική περίπτωση, ή έχουν ένα μπούσουλα, ένα manual με το οποίο λένε ότι σε όλους το ίδιο κάνουμε και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.
Κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν θα υπάρχει manual. Κοιτάξτε να δείτε, η διαδικασία θα έχει ως εξής.
Ναι, να δηλαδή θα μας δει και συναισθηματικά, ας πούμε.
Όχι βέβαια. Συναισθηματισμοί στο τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχουν.
Ναι, λέω μήπως.
Συναισθηματικά όχι. Αυτοματοποιημένη είναι η διαδικασία. Δηλαδή, τι εννοώ, μπαίνεις, κάνεις την αίτηση. Το σύστημα δίνεις καταρχήν συνένεση για άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Το σύστημα βγάζει σύμφωνα με τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία μία ρύθμιση και έρχεται ο τραπεζίτης ή το φαντ που έχει αγοράσει το δάνειο να συνενέσει ή όχι. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αν σε αυτή τη ρύθμιση που θα βγάλει το σύστημα συνενέσουν. Τι που φτάνουμε λοιπόν, φτάνουμε στο θέμα ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα από τη στιγμή που υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που βγάζει στην ουσία δόση, να πληρώνεις μία δόση σύμφωνα με τις οικονομικές σου δυνατότητες, στις χι δόσεις, δηλαδή μέχρι 240, το σύστημα κάτι βλέπει. Βλέπει μια περιουσία, βλέπει μια οικονομική δυνατότητα α και βγάζει τη δόση έτσι όπως πρέπει να τη βγάζει για να μπορέσεις να ζήσεις, να το πω έτσι, να επιβιώσεις. Ή ας το πούμε να διαβιώσεις αξιοπρεπώς, εδώ δεν ξέρω, ερωτηματικό όταν θα βγουν αυτές οι ρυθμίσεις, οι πρώτες θα ξέρουμε και τι ακριβώς γίνεται. Έρχεται λοιπόν ο τραπεζίτης και λέει άμα θέλω συμφωνώ, άμα θέλει δεν απαντάει. Ο νόμος προβλέπει ότι η διαδικασία πρέπει να τελειώσει σε 2 μήνες και μάλιστα αν υπάρξει σιωπή, δηλαδή δεν μπουν ok στη ρύθμιση, δεν πατήσουν το κουμπί, ας το πω έτσι, του ok, δεν γίνεται η ρύθμιση και πλέον πας σε πτώχευση και με fast track διαδικασίες, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι για μια ακόμη φορά ήρθε ένα νομοθέτημα να βοηθήσει τους δανειολήπτες, παύλα οφειλέτες, και δεν έχει υποχρεωτικότητα. Με συγχωρείτε, αλλά το παρελθόν, σε πολύ καλά νομοθετήματα, π.χ. εγώ θα επικαλεστώ το νόμο Δένδια, που ήταν ένας νόμος που ήταν πάρα πολύ καλός για τα επιχειρηματικά και επαγγελματικά δάνεια, που είχαν και προσημειώσεις πρώτες κατοικίες, έτσι. Λοιπόν, και γιατί δεν λειτουργήσε ο νόμος? Λέγαν τότε ότι θα προστατευτούν 400.000 δανειολήπτες, οφειλέτες, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν λειτουργήσε. Πόσοι προστατεύτηκαν? 1.500. Αυτοί ήταν. Γιατί? Γιατί δεν είχε υποχρεωτικότητα για τις τράπεζες. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και τώρα. Δυστυχώς. Και να πω και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τράπεζες. Μα τα δάνεια δεν είναι πια στις τράπεζες. Τα δάνεια πια είναι στα funds. Και δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω γιατί δεν επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα πια. Ναι, έβγαλε το σύστημα μία ρύθμιση. Υποχρεωμένος να τη δεχτείς. Να μπορέσει ο άλλος να πληρώσει, να μην χάσει την περιουσία του, να μην χάσει το σπίτι του.
Ναι.
Αυτό βλέπω εγώ.
Με τα φανς ποια είναι η κατάσταση, είναι καθόλου διαλλακτική?
Καθόλου. Καθόλου. Έχουμε τεράστια προβλήματα σε καθημερινή βάση και πραγματικά σας μεταφέρω την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Έχουμε τεράστια προβλήματα να ρυθμίσουμε. Προσπαθεί ο κόσμος να ρυθμίσει και μάλιστα κάνοντας προτάσεις οι οποίες ζορίζουν και την καθημερινότητά του πάρα πολύ, του δανειολήπτη. Και δεν δέχονται. Δεν δέχονται. Γιατί δεν δίνουν πραγματικά? Κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Να βγάλω στη δημοσιότητα τα funds, πόσα δάνεια έχουν διαχειριστεί και πόσα, μέχρι αυτή τη στιγμή, και πόσα δάνεια έχουν κλείσει. Κλείσει εννοώ ρυθμίσει. Έτσι. Να δούμε όντως γίνονται προσπάθειες και από την πλευρά τους για να μπορέσει να διευκολυνθεί λίγο ο κόσμος να πληρώσει.
Κυρία Νούκα, μας έχει έρθει ένα μήνυμα μόλις τώρα από τον φίλο εδώ. Λέει, χρωστάω 25.000 ευρώ σε ασφαλιστικό ταμείο. Τι μπορεί να κάνει?
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δημόσιο, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται στο νόμο ότι δεν μπορείς να έχεις οφειλή σε έναν πιστωτή 90% και να μπει σε αυτή τη διαδικασία, μπορεί να μπει στη διαδικασία και είναι με διμερή διαπραγμάτευση. Μπορεί να μπει μέσα και να κάνει την αίτηση ο άνθρωπος και θα του βγάλουν την αυτοματοποιημένη ρύθμιση.
Ναι. Άρα τώρα με τα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να έχει κάποιος, τι γίνεται με την πρώτη κατοικία καταρχήν? Πάβει να υπάρχει το προστατευτικό καθεστώς?
Ναι, δεν υπάρχει κανένα προστατευτικό καθεστώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι ο δανειστής, δηλαδή οι τράπεζες, θα προχωρήσουν είτε σε πληστηριασμό μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε στην πτώχευση του οφειλέτη. Ναι, δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Οι μόνοι που θα μπορούν να κάνουν χρήση των ακινήτων τους είναι αυτοί οι οποίοι είναι ευάλωτοι, δηλαδή έχουν τα κριτήρια των ανθρώπων, των πολιτών οι οποίοι δικαιούνται στεγαστικό επίδομα. Αυτά είναι τα κριτήρια, δηλαδή μια πολύ ασήμαντη σε αριθμό μερίδα συμπολιτών μας. Οι οποίοι θα αφού μεταβιβάσουν το σπίτι στο φορέα που θα συσταθεί, δεν έχει συσταθεί ακόμη ο φορέας, θα μπορούν να μεταβιβάζουν την κυριότητα και να μένουν μέσα στο σπίτι δίνοντας ενίκιο. Όπου γνωρίζετε ότι και εκεί τα πράγματα δεν είναι εύκολα, γιατί αν θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, εγώ θα πάρω από την κατηγορία των άγαμων οφειλετών. Τι λέει ο νόμος λοιπόν για να μπορέσει να μπει στην προστασία και να προστατεύσεις τουλάχιστον τη χρήση της πρώτης κατοικίας, να είσαι μέσα στο σπίτι τέλος πάντων να τον νοικιάζεις? Είναι 7.000 ευρώ το εισόδημά του. Αυτό αν το διαιρέσουμε δια 12, βγάζει ένα αριθμό, ένα ποσό χρηματικό 583 ευρώ μεικτά, 450 καθαρά. Με 450 καθαρά ζητούν να πληρώσει και ενίκιο. Θα ζητάει ο φορέας να πληρώσει ενίκιο ανάλογα με την αξία της κατοικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο πρακτικά θα μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, για να μην είμαστε μετά βλέπουμε όλα μαύρα, περιμένουμε να συσταθεί ο φορέας, μήπως και κάτι αλλάξει και ίσως να βοηθήσει λίγο να γίνουν τα κριτήρια πιο ευρεία για να μπορέσει να προστατευτεί κόσμος περισσότερος από ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτό που προβλέπει το νομοθέτημα, το καινούργιο.
Να ρωτήσω κάτι που έχω μια απορία, κυρία Νούκα. Κάποιος ο οποίος δεν έχει ακίνητη περιουσία ή είχε ακίνητη περιουσία και έχει φροντίσει να τη μεταβιβάσει, να την πουλήσει, να πάρει τα λεφτά, να τα εξαφανίσει κτλ. Και χρωστάει.
Αυτή είναι η τυχερή.
Ναι, αυτός μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, κανονικά, σβήνει το χρέος και γεια σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Διαγράφονται τα χρέη μετά από 3 χρόνια και βγαίνει καθαρός στην κοινωνία, να το πω.
Και μπορεί να έχει κάπου αφήσει τα προηγούμενα.
Αυτή είναι η στρατηγική κακοπληρωτές.
Ναι, δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορεί να το ελέγξει αυτό. Αυτό λέω. Δηλαδή,
ο ρυθμός του στρατηγικού κακοπληρωτή.
Γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μια περιουσία πριν κανένα χρόνο δύο και άρχισε να πιστολιάζει την επιχείρησή του και να τα βάζει στην τσέπη, να πούλησε ό,τι είχε να πουλήσει, τα βγάλε δεξιά-αριστερά, τα εξαφάνισε. Θα μπει στη διαδικασία αυτή, θα καθαρίσει όπου και να χρωστά ασφαλιστικά ταμεία δεξιά-αριστερά καθαρός. Σε 3-4 χρόνια θα είναι μια χαρά.
Λοιπόν, ακριβώς όπως το λέτε, βέβαια εντάξει, υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Αν έχει πουλήσει πριν ένα ή δύο χρόνια, δεν μπορεί να μπει στο νόμο γιατί υπάρχει δουλειότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάποιος που ήξερε από αυτά και υπάρχουν πάρα πολλοί που ξέρουν από αυτά και έχουν απεγκριθεί όλων των περιουσιακών τους στοιχείων, ναι, θα μπουν στον νόμο και αυτοί είναι πραγματικά που είναι οι τυχεροί αυτού του νόμου. Γιατί θα μπουν, θα κάνουν τη διαδικασία, δεν μπορεί κανένας να τους πάρει τίποτα, ναι, πέρα από το εισόδημα πάνω από 1.250 ευρώ για 3 χρόνια, και βγαίνεις μετά καθαρός και συνεχίζεις κανονικά τη ζωή σου και την επαγγελματική και την οικογενειακή και όλα. Είναι από τα σημεία που καταλαβαίνετε ότι παράγουν αδικία.
Ναι. Πάντως μόνο την περιουσία σου χάνεις, έτσι. Δεν έχεις άλλες άλλου είδους ποινές.
Τη ζωή σου τι χάνεις, περιουσία σου χάνεις.
Φυλακής και τα λοιπά.
Αυτό έλειπε.
Ρωτάω να τα διευκρινίσουμε. Δεν μην καθορούμε όλα αυτονόητα.
Ακούστε, όχι, δεν έχουμε όχι φυλακές προς Θεού. Είναι μόνο ότι χάνεις κινητή και ακίνητη περιουσία.
Να σου πω κάτι.
Και το εισόδημα πάνω από 1.250 ευρώ.
Μην το λέμε και μόνο, γιατί είναι πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι όλη τη ζωή πάλευαν να μπορέσουν να φτιάξουν ένα σπίτι.
Εννοείται.
Και αυτό το σπίτι εξαφανίζεται κι ο άλλος. Δηλαδή, συνειδητοποιήστε ότι από τη μία μέρα στην άλλη δεν έχεις πάνω να μείνεις. Δηλαδή, είναι τεράστιο θέμα.
Και
πλέον μπαίνουμε σε μια λογική που λέμε: εντάξει, ρε παιδί μου, του παίρνουν το σπίτι, χάνει το σπίτι του, αλλά έχει καθαρίσει. Δηλαδή, μετά μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Μιλάμε για κάποιον ο οποίος προφανώς δεν έχει δουλειά, δεν έχει λεφτά να αποπληρώσει τίποτα. Γιατί αν είχε λεφτά να αποπληρώνει, θα είχε μπει σε μια ρύθμιση και θα δίνει κάτι, θα σώσει το σπίτι. Χάνει και το σπίτι του, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή?
Υπάρχει και μια άλλη πάρα πολύ σοβαρή διάσταση. Καταρχήν εννοείται ότι πρώτα είναι αυτό όλο που ακριβώς μόλις παραθέσατε. Υπάρχει όμως και μια άλλη πάρα πολύ σοβαρή διάσταση που αφορά την πολιτεία. Επειδή η κατοικία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και όχι μόνο διαμέσου του, καταρχήν συνταγματικά μέσω του συντάγματος της χώρας, αλλά και με νομοθετήματα διεθνή είναι κατοχυρωμένη η προστασία της κατοικίας. Προσέξτε να δείτε τι έχουν πάθει στην Ισπανία. Όταν πετούσαν τον κόσμο έξω από τα σπίτια, δημιουργήθηκε στεγαστική κρίση στην Ισπανία όπως και στην Ιρλανδία. Θα σας πω τώρα όμως για την Ισπανία ένα πολύ πρόσφατο. Λοιπόν, η Ισπανία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ως κράτος για τη στέγαση όλων αυτών των ανθρώπων που χάσαν τα σπίτια τους και τους πετούσαν έξω από τα σπίτια λόγω των χρεών. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η στεγαστική κρίση. Υπήρχε τεράστιο θέμα στην κυβέρνηση για το πώς θα το αντιμετωπίσει και σας πληροφορώ ότι πριν από περίπου 8 με 9 μήνες, αν θυμάμαι καλά, η Ισπανία καταδικάστηκε σε αποζημίωση, προσέξτε, αποζημίωση μιας κυρίας η οποία λόγω χρεών της είχαν πάρει το σπίτι, το κράτος δεν της παρήχε στέγη, μια υποτυπώδη έστω στέγη. Ναι. Τέλος πάντων, με τους δικηγόρους της η γυναίκα το έφτασε μέχρι εκεί που δεν πάει και τελικά η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ καταδίκασε σε αποζημίωση την Ισπανία γιατί παραβίασε την υποχρέωση παροχής στέγης στη συγκεκριμένη πολίτη η οποία έχασε το σπίτι της από πληστηριασμό.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν έχουμε στρατιές αστέγων, το οποίο το απέφχομαι, το απέφχομαι.
Αλλά προφανώς τώρα, ποιος θα θέλει αυτό το πράγμα, εννοείται.
Όλοι, όλοι. Και πραγματικά ελπίζω να επικρατήσει η λογική και οι τράπεζες να πατάνε το κουμπί του OK και όχι να πατάνε το κουμπί του μη OK, ενώ μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών. Ελπίζω να μην δούμε ούτε να ζήσουμε τέτοιες συνθήκες στη χώρα μας.
Προφανώς τώρα κανείς δεν το ελπίζει. Το κουμπί πρέπει να το πατήσουν οι τράπεζες. Πρέπει κάποιος να τραβήξει και το αυτή το
τραπεζό. Μια πολιτική
τραπεζό.
Βούληση θέλει. Πολιτική βούληση να βάλουν υποχρεωτικότητα. Αν βάλουν υποχρεωτικότητα, έχει τελειώσει το ζήτημα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νούκα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά της. Λοιπόν, έχουμε τους δύο νικητές για το βιβλίο που κληρώνουμε τη σημερινή ημέρα και αλίμονο αν ο ένας από τους δύο δεν ήταν από την Καλαμάτα, γιατί έχουμε δεχτεί δεκάδες μηνύματα από την Καλαμάτα. Για κάποιο λόγο σήμερα.
Ναι. Μερικοί έχουν στείλει κανένα δύο φορές.
Καλά, δεν είναι κακό. Θέλει, δεν είναι ο καθένας. Ναι. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο πρώτος νικητής, το τηλέφωνο του τελειώνει σε. Γιατί δεν έχουμε το όνομά του, τελειώνει σε 9800. Ο δεύτερος νικητής, το μικρό του όνομα είναι Ηλίας και είναι από την Καλαμάτα, όπως ο ίδιος επισημαίνει. Θα τον ενημερώσουμε και με τους δύο θα έρθουμε σε επαφή. Συγχαρητήρια.
Και να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Διόπτρα για το βιβλίο. Συμψώνοντας τύχη του Τίμη Μάρσα, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
Οι υπόλοιποι δεν είστε άτυχοι. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουμε τις κληρώσεις. ελπίζετε, να ελπίζετε κι εσείς και εμείς να είστε μία από τις επόμενες μέρες οι νικητές.
Λοιπόν, σε ευχαριστίες μας. Εδώ στον ήχο Μαρία Παπακυρίτση, μουσικές επιλογές Ήρα Παρανίκου, τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση, δημοσιογραφική παραγωγή Γεωργία Σκιτζή, γνωστή και ως Τζόρτζια, και Μαρία Κόντου.
Λοιπόν, ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 11 η ώρα, και τηλεοπτικά
5 και 27.30.
Πολύ ωραία.
Το λοιπόν. Πρωί βάλετε ξυπνητήρια.
Τόσο θάβεις, το σποράκι, τόσο βγάζει ανθό. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω, το θεριό γλεντάει. Μόνος είμαι στην ορχήστρα, ένα νησιο πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια πάνω απ' τα χωριά. Ήρθαν μέρες νερότες, ο χωριό το μουρέσι χορεύει από προχτές. Ήρθαν γερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Έλα στο χώρο, θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ.